Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Пишете на beновскапита@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък с заместник-председателя на ГЕРБ и заместник-председателя на изпълнителната комисия и кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова. Добър ден и добре дошла. Заповядайте в този отново тежък ден за света след поредния атентат в Обединеното кралство.
За съжаление, за пореден път трябва да почнем предаването с подобни новини. Вече изразих своето съпричастие към жителите на Лондон, към кмета на Лондон. Наистина, за 3 месеца трети пореден атентат в Великобритания. Просто всички сме изключително съпричастни и загрижени за това, което се случва.
Госпожо Фандъкова, веднага няма как да избегнем този въпрос. Хората се задават въпроса, а в София нас грози ли нещо такова? Готови ли сме?
Както виждаме от всичко, което се случва в света, застраховани нито градове, нито места няма. Всички знаем какви са мерките за сигурност в британската столица и въпреки това се случва. Разбира се, че, пак ще кажа, никой не е застрахован, но това не трябва да означава, че не трябва да предприемем всички необходими мерки, за да може хората да се чувстват по-сигурни. В случая с София това е по-силното полицейско присъствие на места, където се събират повече хора, по отношение на събития, които се провеждат, и разбира се, единна система за сигурност, каквато е проектирана, планирана, надявам се да се случи, за да използваме целия ресурс на държавата, на общината, дори видеонаблюдението, което има в търговски обекти, банкови офиси, за да може да е насочено към превенция, но и към бързо разкриване в случай на необходимост.
А трябва ли според вас, питам ви специално за София, защото предстои председателството на Европейския съюз страна на България, тук ще се стъкат и много хора и много събития, но ние сме и столицата в крайна сметка.
Огромна
трябва ли София да има някакви, извинете ме за елементарния подход, аз например мога да се образя и всеки може да се образи по свой някакъв си начин как да реагира, но никой не ни е инструктирал. Какво остава, пък си помислих за децата ни в училище. Някой дал ли има инструкция, ако отидат на детска дискотека, както стана в
Индиго.
В Индиго, да. Не исках да четирам случая, забравих Манчестър,
както стана в Манчестър. Да. Ние имаме подобни случаи за...
Имаме подобни случаи с Индиго.
Не са след терористични актове, но това не значи, че трябва да сме спокойни.
Помня, че преди години ние с вас говорихме, че няма инструкции за земетресението, когато стана голямото земетресение в Перник. Вие създадохте един инструктивен клип, който се върти по медиите и така.
Да, аз ви благодаря. Вие се включихте активно. Разбира се, ние предприехме и доста допълнителни мерки по отношение на подготовка за реакция при кризи. Открихме съвсем скоро учебен полигон, на който децата, учениците и възрастните хора могат да се обучават в реално време. Така че това са все стъпки в тази посока. Но европейското...
Да, то утре, други ден може да стане децата ни да са на детска дискотека, както казахме, и като в Индиго. Да дойде един... Ние да сме планирали за другата седмица обучението.
Затова е важно да има и учение. Вие знаете, миналата година беше проведено учение в метрото и то именно по отношение на антитерористична подготовка. В същото време тази година пък беше проведено обучение за реакция при пожар. Разговаряли сме с колегите от Министерството на вътрешните работи да продължат обученията и инструкциите към хората. Това е изключително важно, абсолютно. Но сте права за това да могат хората да реагират.
Не, включете и нас, медиите. Ние можем нагледно и гласно и вербално и картинно да покажем много неща. Аз съм готова да се включим, да се организираме в един голям проект. Това трябва много бързо да се реагира по светителската част.
Разбира се, и другото е важно. Отново ще повторя при подготовката за председателството, службите, Министерството на вътрешните работи и ние се включихме активно. Извинявайте, разработиха единна система за сигурност, която се надявам да бъде реализирана колкото може по-бързо. Разбира се, необходими са средства за това.
Веднага отиваме към председателството. Въпросът, който ще ви задам в началото на нашия разговор, е какъв е времевия и финансовия график за подготовка на София за осъществяване на председателството на Европейския съюз от България?
Вие знаете, че както сигурността, така и председателството са изключителен ангажимент на държавата. Ние като община, домакин, се включваме активно във всички теми, които засягат града. На първо място това е сигурността, на второ място това е инфраструктурата.
Добре, казахте, че не знаете дали ще има пари за какви системи прекъснете?
Единна система за сигурност, предполагам, че ще
колко
има.
Колко ще струва?
Това, което сме заявили ние на база на общия проект е 2 милиона и половина, не са малко. Не е казано, че трябва да се реализира и че може да се реализира наведнъж. Възможно е да се направи поетапно. Очакваме всеки момент. Вие знаете, че съвсем отскоро има специален министър и министерство за председателството. Имаме непрекъснат диалог с...
Заместник министър ще бъде човек от ДАНС.
Имаме непрекъснат диалог с госпожа Павлова. Надявам се и с нейния екип и също така с Министерството на вътрешните работи, с Столичната дирекция на вътрешните работи, така че в оставащите месеци се надявам
така, но все да пак, независимо, че това е ангажимент на държавата, както изкашляте спокойно и се пинете водичка, съжалявам, сезона на алергиите. Да не ви напрягам. Добре ли сте?
Да.
Но както това е задължение на държавата и финансово и конструктивно, ако мога да се изразя, така в крайна сметка вие също участвате в този процес. Какво предстои, което би могло да така да разбърка подредения живот в София, който и без това е малко поразбъркан от строителство на метра, от дебати, дали да има павета или...
За това се усмихнах, да. Защото при нас винаги предизвикателствата са на дневен ред. Ние като община не абдикираме от нашите ангажименти и в момента изграждаме, подменяме осветлението по булевард България. Знаете, че редица инфраструктурни структурни обекти реализирахме. Предстои ремонта на площад България пред Националния дворец на културата. Правим всичко възможно, въпреки обжалванията на процедурите, да започнем и да завършим в срок, защото това е лицето на България. Ние се радваме.
Там инвестицията ще бъде от Софийска община.
Да, това е инвестиция от около 5 милиона лева.
Какво се откри там, че никога не е имало отводителни канали?
Хидроизолацията. Там, където я има, е нарушена, има места, на които не е изграждана и това беше по повод на цялостния ремонт на парка. Затова отделихме площада, защото не можем да си позволим само да сменим плочките, а да продължи да тече в подлеза на НДК. Да. Така че се надявам да успеем, правим всичко възможно за това и също така разчитам да получим финансиране от държавата и за булевард България, поне частично за определен участък, защото знаете, той беше в сравнително добро състояние в сравнение с булевардите преди да ги реконструираме. В момента, в който ключовите булеварди на София бяха реконструирани, виждаме, че булевард България вече
изглежда доста. Слава Богу, няма такива дупки. Спомняте ли си при първия си мандат министър-председателя Борисов беше спрял на една дупка точно на НДК? Помните ли под моста?
Ами аз си спомням всяка дупка, която сме...
И беше казал, тази дупка тук ще се запълни, няма да мръдна от нея. Нямате чак такива драстични случаи.
Мандат като кмет започна с пълнена на дупки на Цариградското шосе, на Драган Цанков. Това бяха първите ми обекти, така че не мога да ги забравя, но важното е, че продължаваме напред и тази година вече започна за нас строителния
сезон. Винаги нещо се оказва некачествено в тия ремонти и винаги е виновен изпълнителя.
Изпълнителят е виновен и надзорът е виновен. Вие знаете, че аз санкционирам не само изпълнителите.
Колко пари сте взели през последните две години от такива глави?
Ами вече спрях да ги смятам общо, защото съм налагала най-високите глоби. Налагала съм глоба от 600 хиляди на един изпълнител. Спирала съм договор за надзор.
600 хиляди, примерно, а колко е взел той?
Ами общо взето това са 10% от това,
10% което са... 6 милиона, 600 хиляди.
Не е малко. Това е общо взето вероятно голяма част от печалбата, но аз това не искам да го мисля и не е моя грижа. Подписали сме строги договори, така че да може и за забавяне, и за лошо изпълнение и некачествено да се санкционира. Проблема, разбира се, е в специалистите, в експертите. Сега вие знаете, предстои цялостния ремонт на булевард Дондуков.
Точно за него исках да ви питам. Моля ви, не махайте паветата.
Не, няма да махнем паветата. Решено е вече, така че ние започнахме. Днес вече започна работа на Софийска вода в участъка от улица Кракра до булевард Васил Левски с подмяна на водопровода и предстои подготовката и след освобождаването на София, всички знаем, на 30 май приключиха училище, децата в началното училище, сега на 15 очакваме още малко да се облегчи трафика, след като приключат и малко по-големите, така че започваме с цялостната реконструкция на булеварда с запазване на паветата. Тук обаче, пак ще кажа, отново разчитам.
Ето ги паветата зад гърба и вижте как стърчат, как са потънали, да.
Няма да бъде лесно, ще бъде много тежък ремонта и отново поставих въпроса на фирмата изпълнител за това, разбира се, за сроковете. Те са важни, защото до 15 септември трябва да са приключили, за да не натоварваме допълнително движението в София, но също така и за качеството и за специалистите, които, за съжаление, стават все по-малко и по-малко. Знаете, проблема с кадрите е навсякъде, но ние ще бъдем на място и отново предстоят тежки санкции в случай, че някой не си свърши работата, а 5 години след това те са длъжни за своя сметка, ако се появат дефекти, да ги отстраняват.
Добре, и сега малко по-нагъсто да ви питам, какво става с метрото, докъде се стигне и кога ще бъде отворен участъка на булевард Петър Хевтим. Днес минах оттам, гледам, че разчистват едно такова поличка
е
старо.
На финала сме вече от 2 дни изцяло възстановено движението по булевард България в участъка, който беше стеснен заради строителството на метростанцията при булевард Гешов. Преасфалтиран участък и изцяло възстановено движение. След 15 юни предстои и отварянето на участъка, за който вие говорите. Там вече на едната метростанция почти са приключили. На следващата очаквам след няколко дни да приключа, така че да се възстанови еднопосочното движение по булевард Патриарх Евтими в едната лента.
Другата ще... участъка имате преди да се отвори отгоре
както беше.
Патриарх Евтими, а не отдолу метрото.
Не отдолу метрото. Говоря за възстановяване движението.
Хората се интересуват кога ще имате.
Да, аз смятам, че хората следят много внимателно. 12 км ново метро от третата метролин ще имаме втората половина на 2019 година, като в момента се изграждат 8 метростанции и буквално през месец юни предстои и старта на изграждане на останалите 4 в Овча купел до Горна баня. Вече влезе в сила договора на изпълнителите.
Как ще стане там въпрос с отчуждаването?
Приключихме всичко и започваме строителството. Движим се в график, както за 8-те, така се надявам и за новите 4, така че да приключат всички 12 метростанции през 2019 година. Това е само след 2 години. Ще имаме още 12 км метро и искам да подчертая много...
Ще имате още година и нещо остатък до края на следващата мандата ви тогава.
За мен винаги е било важно метрото да не спира да се строи, дори в години, когато нямаше осигурено финансиране, общината отдели ресурс, за да продължим изграждането на метрото, защото това е не само най-големия транспортен обект, това е най-големия екологичен проект, който изпълняваме в момента. До момента съществуващите линии на метрото спестяват около 70 000 тона годишно вредни емисии в въздуха на София, а с новите 12 км ще спестяваме още около 11 000 тона годишно.
Верно ли, че общината ще закупува на КАТ пътна полиция уреди за измерване на вредните.
Да, имаме емисии. Такъв ангажимент поех, защото
е,
в момента сме поискали от колегите от Пътна полиция да ни дадат заданията, за да можем да потърсим. Няколко съоръжения ще закупим, защото е много важно за мен да има контрол върху спазването на екологичните стандарти на автомобилите. Всички говорим за това, че имаме проблем с фините прахови частици във въздуха, въпреки че в последните години данните на измервателните станции и агенцията показват ясно, че намаляват и по двата показателя, и като брой дни с превишения, и като концентрация. Въпреки това остава този проблем и всички говорим, но в края на краищата много от нас все още се движим с стари автомобили, някои хитруват, свалят или не отговарят автомобилите им на изискванията и въпреки това минават на технически преглед. За това съм разговаряла и с министъра на екологията, и с министъра на транспорта. Те поеха ангажимент и се включиха активно.
Тоест, вие искате да кажете, София ще каже не на автомобилите без катализатори. Така ли?
Има ясни стандарти, екологични стандарти на автомобилите. Просто трябва строг контрол при техническите прегледи, при регистрацията в Пътна полиция и също така и на улицата. Така че съоръженията, за които говорим, т.е. уредите, за които говорим, ще дадат възможност на пътните полицаи да проверяват за вредни емисии автомобилите и също така при регистрацията това да се случва. Изключително важно и трябва всички да го осъзнаем, защото това е за здравето на всички нас и на децата.
Искам да ви помоля да ми отговорите на още 4 въпроса, но малко по същество и накратко. В петък беше създадена Национална асоциация за развитие на исторически зони в България, заедно с други градове. Обикновено хората се задават така по-просто въпроса. Как се опазва културното историческо наследство? Как се опазва старата архитектура? Така, че да не се пали като складовете в
Пловдив,
така, че да не падат както тук се
срещат. С цялата строгост, която в момента имаме възможност да приложим на база на съществуващо законодателство, с промени на законодателство, затова създадахме и асоциацията, за да можем да защитим предложения и разбира се с много голяма публичност и прозрачност.
Обаче тия сгради в повечето са частни.
Именно, за това говорим за строгост. Столичната община успява в...
В повечето случаи общините покриват, поемат разноските по възстановяване, опазване и така нататък и после по регресен път се опитват.
Всъщност не в повечето случаи, това са в малко случаи, защото това струва пари, разбира се, но...
Случаите, които стават публично достояние, поне така
се. Но това е възможно, това е възможност, която законът позволява и за това ние също така сме готови да го прилагаме, като в интерес на истината, когато се приложи цялата строгост на закона, с предписанията, с санкциите, някои от собствениците започват да възстановяват къщите си. И тъй като обикновено се говори за лошите примери, аз все пак да кажа, че само в район Възраждане, благодарение усилията на районния кмет, както и в Средец, но за Възраждане имам точни данни, 38 сгради паметници на културата бяха възстановени в последните години. Именно по този начин, с всички целият инструментариум, който съществува, е впрегнат, за да може да се защити. Много е важен районния кмет, много е важен главния архитект и контрол по строителството и също така законодателя, но много е важен.
А важен ли е министъра на културата?
Точно стигнах до това, че всъщност най-важният орган, това е Министерството на културата и особено института.
Ами заповядайте, господин Банов, да се срещнете с господин Фандъкова в този отрязък от разговора. Добре дошъл, министър на културата. Съднете само да направим една кратка сглобка. Как точно ще се съюзите усилията си за опазване на този сграден фонд?
Ние сме ги съюзили в голяма степен.
Финансово как изглеждат нещата?
Финансово няма никакво значение как изглеждат. Въпросът е в правилата.
И в тяхното спазване.
Така, готови сте с законопроект ли, разбирам?
Ами, чак със законопроект не сме готови, но сме готови така с ясна визия за това какво трябва да се случи. И освен това, като че ли се повече започва да се оформя една сериозна обществена подкрепа така за нещата и за посоките, за които говорим.
И обществен натиск също така, който не е без значение. И за това ние разговаряхме с господин Банов още в първите му дни като министър и той пое няколко ангажимента много ясно, много е важно по отношение на свалянето на статутите да има много, много голяма прозрачност. Затова се надявам, той пое този ангажимент много публично, надявам се в София, на територията на Столичната община, да не се изненадваме от това, че за някои ценни сгради е свален статута и след това инвеститорите могат да пожелаят да строят каквото си искат.
Какви други общи допирни точки имате проблеми за решаване, които биха могли да бъдат и от законодателно естество?
Ако въпросът е към мен, ние сме предложили на Министерството на културата, ако Института за паметници на културата...
Не говорим старото, не само по тази тема, да.
Не, това е важно да кажем. Да. Е съгласен, ние сме готови да поемем ангажимента и да дигитализираме цялата информация, която е за територията на Столичната община. Ние правим това...
Какъв срок?
Срока не е уточнен, но това е... имаме пълна готовност да работим веднага, защото ние го правим с информацията, която ние имаме в направление архитектура и градоустройство. Задача на главния архитект е това. Така че сме готови да направим и това. А иначе много са съвместните ни обекти, включително някои доста успешни преди няколко дни завърши първият етап от възстановяването на Западната порта и откриването на първият археологичен парк, който наистина стана красив. Много хора още не го знаят, но той се намира зад католическата катедрала. Възстановихме и укрепихме улица Вашингтон, която пропадаше. Там в момента подреждаме павета и ще я направим пешеходна зона. И този проект беше с финансовата подкрепа на Норвежкия механизъм и с подкрепата на Министерството на култура.
Норвежкия механизъм, това беше една от задачите на господин Банов, който беше заместник министър на културата.
Така е, да.
Помня го. Добре, един последен въпрос за финал към вас, госпожа Фандъкова. В качеството ви на заместник-председател на ГЕРБ и член на, и заместник-председател на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Е ли София еталон за управлението на ГЕРБ?
Еталон звучи много...
Може ли да кажем, много че София е показна?
Много общини, които се управляват от кметове на ГЕРБ, се управляват така, че постигат резултати и смятам, че София също може да бъде пример за това, че управлението на ГЕРБ е свързано с много ясни задачи, с много ясни ангажименти и с постигане на резултати. В края на краищата работата е много, проблеми има много, но това, което се прави, показва, че страната ни може да се променя, в нашия случай, че градът се променя и мисля, че никой не може да го отрече това.
Да, питах ви не случайно за София, вие дипломатично ме отклонихте към други общини, сигурно справилно, защото всъщност вие сте министър-председателя правителството на София, нали така, ако умалим модела на управление.
И София е доста голям град за мащабите на, на страната ни.
И всъщност сте огледалото на това какво е квинтесенцията на управлението на ГЕРБ. Кое е най-важното, което за тези три мандата, които ГЕРБ непълно управлява и вашите три?
Да се изпълняват ангажиментите. Хората очакват това от нас. Хората разбират, когато има обективни пречки. Хората разбират, когато има някакъв проблем, но трябва да се решават проблемите заедно с тях, да има диалог и прозрачност и смятам, че това е така залога за успех и води до постигане на резултати.
Благодаря ви за това. Ще ви пожелая успех и до нови срещи. Благодаря. Ние ще продължим с господин Маров. Това беше кмета на София и зампредседател на ГЕРБ Йорданка Фандъкова в ефира на Канал 3 Радио К2. Ще продължим с Боил Банов.